Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 30 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Μόσχα επιθυμεί αστάθεια στην Ευρώπη και στις χώρες που αντιδρούν στα σχέδιά της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε υπομονή για την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι θα είναι ζυγισμένα. Για ένα δύσκολο χειμώνα προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι, με τη Ρωσία να περιορίζει τις προμήθειες και να εκτοξεύει τις τιμές. Το Βερολίνο προτίθεται να εξετάσει την επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου, σύμφωνα με ιταλικές εφημερίδες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, ούτε διαφαίνεται εδώ που είμαστε ανάγκη μιας τέτοιας κίνησης, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με πιο ήπια πρωτόκολλα αναμένεται η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, συνεδριάζει το απόγευμα η Επιτροπή των Ειδικών. Νέες βολές από την αντιπολίτευση για τις παρακολουθήσεις, το παρακράτος Μητσοτάκη έχει τραυματίσει και συνεχίζει να τραυματίζει τη δικαιοσύνη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι αύριο θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες δόσεις. Και τέλος πάφτηκε από τα καθήκοντά του αντιδήμαρχος Ζήτσας για τη βάναυση κακοποίηση του Γαϊδαράκου στο χωριό Γραμμένο. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα πολλά μηνύματα, με πολλούς αποδέκτες που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε στη λήψη πρωτοβουλειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών, ενώ παράλληλα έστρεψε τα βέλη του κατά της Τουρκίας και της Ρωσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι το διεθνές περιβάλλον έχει μαύρα σύννεφα που προϊονίζουν μαύρο χειμώνα.
Το διεθνές περιβάλλον όμως δυστυχώς σκεπάζουν μαύρα σύννεφα που προϊονίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη συμπληρώσει 6 μήνες. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο. Οι τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Είναι 10 φορές υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Εκτινάσσοντας μαζί και το κόστος του ρεύματος, αλλά τροφοδοτώντας και πρωτόγνωρες πληθωριστικές πιέσεις. Πρόκειται συνεπώς για μια πρωτοφανή απειλή για ολόκληρη τη Δύση.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πολλά τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πραγματοποιήσει μια συνολική τοποθέτηση για τα μείζωνα θέματα της εγχώριας αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας στην εισήγησή του προς τους υπουργούς. Ανέδειξε την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ως τη νούμερο ένα προτεραιότητα της κυβέρνησης, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, πάντα όμως υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Τα μέτρα μας θα είναι πάντα μετρημένα, χωρίς οι πρόσκαιρες ανάγκες να αναρκοθετούν τις εθνικές αναγκαιότητες, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης, που προανήγγειλε και καμπάνια ενημέρωσης για την εξοικονόμηση της ενέργειας, υπενθύμησε τις προτάσεις που έχει καταθέσει στην Ευρώπη όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο μέτωπο της Ρωσίας αλλά και της Τουρκίας. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο και οι τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Ο κύριος Πούτιν δεν το κρύβει, ούτε το κρύβει και ο κύριος Ερντογάν, που δημοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα, ανέφερε με αφορμή τους εκβιασμούς, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην ενέργεια και την ακρίβεια, μέσω των οποίων επιχειρείται να μετατραπούν σε καταλήτη ώστε να μεγενθύνονται επιμέρους ζητήματα και να αμφισβητούνται ενίοτε συνολικά και εθνικές κυβερνήσεις. Μηνύματα επίσης και εντός των θυρών, τα ισχυρά κράτη είναι τα σταθερά κράτη. Με αυτή τη θέση συμφωνούν όλοι οι Έλληνες και θα ήταν καλό να την αντιληφθούν τη θέση αυτή όσοι ποντάρουν σε διεθνείς δυσκολίες για να κατασκευάσουν δίθεν εγχώριες κρίσεις, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ευχαριστούμε πολύ τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο. Τώρα, το ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αναγκάζει την Κομισιόν να εκπονήσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών, αλλά και για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν όλο και περισσότερα κράτη με μέλη, καθώς οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια συμπαρασύρουν το κόστος διαβίωσης στην κυρία Ήπειρο. Η Έλενα Αλεμπίζου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η Γερμανία είναι ένα από αυτά τα κράτη. Αν και θυμόμαστε ότι αρχικώς δεν ήθελε καν να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο φοβούμενη στρεβλώση στην αγορά ενέργειας και θεωρώντας ότι η κρίση αυτή θα διαρκέσει λίγο. Διαρκεί πολύ όμως και πραγματικά υπάρχει αυτό το ράλι τιμών καθημερινά. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή που δεν κατονομάζεται, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Ρόπερτ Χάμπεκ, έστειλε γραπτό μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους του, λέγοντας ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να συζητήσει το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου στην επερχόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν δοθεί φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, ενώ η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπες, η Κομισιόν μέσω της Προέδρου της Ursula von der Leyen ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα εξεταστούν και θα υπάρξουν αυτά τα έκτακτα μέτρα για την επιβολή πλαφών στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με πολλούς αναλυτές νωρίτερα, αλλά άστο και τώρα είναι ένα πολύ θετικό βήμα και το είχαν ζητήσει και κράτη-μέλη, όπως ανάμεσά τους ήταν και η Ελλάδα, όπως θυμόμαστε.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε νέα ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Είναι ενδεχόμενο και αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, ναι, και σε κάθε περίπτωση το θέμα θα συζητηθεί σε 9 Σεπτεμβρίου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Στη Γαλλία, επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα ενέργειας την Παρασκευή, με την Υπουργό Ενέργειας να προειδοποιεί τις εταιρείες στην Γαλλία για ελαλογισμένη χρήση της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Ενώ και στην Βρετανία, να πούμε ότι είναι ενδεικτικό, Γρηγόρη, ότι ακόμα και η ΠΑΜΠ, τα πιο παραδοσιακά θα λέγαμε σημεία διασκέδασης και ψυχαγωγίας των Βρετανών, αλλά και οι ηθοποιίες, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Μελουκέτο λόγω του πολύ αυξημένου κόστους λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Ακριβώς, και το θέμα είναι, Έλληνα, ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Ήδη νωρίτερα ο επικεφαλής της ΕΛ είπε ότι δεν θα είναι μόνο ένας ο δύσκολος χειμώνας. Είπε χαρακτηριστικά, αν πιστεύουμε ότι θα είναι μόνο ένας δύσκολος χειμώνας, αυτό τότε μιλάμε για φαντασίωση, είπε χαρακτηριστικά.
Ήταν πολύ ζωφερή η πρόβλεψη, θα λέγαμε, του επικεφαλής της ΣΕΛ, καθώς είπε ότι μπορεί να είναι ακόμα και 5 και 10 οι δύσκολοι χειμώνες. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch λέει ότι Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία είναι οι χώρες οι πιο ευάλωτες σε περίπτωση διακοπής της ροής του φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Και για να κλείσω όμως, ξεκινήσαμε, Έλενα, με τα σενάρια για το τι μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας είπες ότι ένα από τα ενδεχόμενα είναι να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές. Ένα άλλο όμως, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο για μας τους πολίτες, είναι να γίνουν περικοπές, να υπάρξουν περικοπές. Υποχρεωτικές, μάλιστα.
Ναι, αυτό με τη μορφή εξοικονόμησης ενέργειας, ωστόσο αυτό θα το μένει να το δούμε, γιατί η κυρία von der Leyen μίλησε και μια γενικότερη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν την Έλενα Λεβίζο. Εμείς μένουμε εκτός συνόρων. Πάμε τώρα στη Βρετανία. Γιατί εκεί σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες για την εξόρυξη καυσίμων από την Βόρεια Θάλασσα, θάλασσα βρίσκονται τα μέλη της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την τεράστια αύξηση του ενεργειακού κόστους, πολιτική πάντως που έρχεται σε αντίθεση με αυτή της πράσινης ενέργειας που ακολουθούσε έως τώρα το Λονδίνο. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, η Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η κυβέρνηση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει τις εταιρείες εξόριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου για αύξηση της παραγωγής τους. Ενώ η Λις Τρας, ως η πιθανότερη πρωθυπουργός, ετοιμάζεται να δώσει νέες άδειες για γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, προκειμένου να δοθεί λύση στην ενεργειακή κρίση. Παρόλο που η εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής εγχώριων καυσίμων δεν αναμένεται να φέρει μείωση των λογαριασμών αυτών των χειμώνα τουλάχιστον. Η πολιτική αυτή επιπλέον συγκρούεται με την προηγούμενη στρατηγική της χώρας για στροφή σε πράσινες μορφές ενέργειας και φέρνει έτσι την πιθανότερη υποψήφια πρωθυπουργό σε ευθεία αντιπαράθεση με τις οργανώσεις για την κλιματική αλλαγή. Κάτι που θα δούμε να συμβαίνει βέβαια από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά, όταν όλα αυτά θα επιβεβαιωθούν, ενώ η νέα κυβέρνηση υπό πιθανά την λίστρα. Ο Υπουργός Οικονομικών επιπλέον ταξιδεύει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθεί με τραπεζίτες και αξιωματούχους για να δοθούν λύσεις και να βρεθούν και να δοθούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Βόρεια Θάλασσα, πρέπει να σου πω, εξακολουθεί να περιέχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο που ισοδυναμεί με περίπου 15 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας της Βρετανίας αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ετησίως. Όλα αυτά θα συζητηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν οι ηγέτες των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του κόσμου θα συγκεντρωθούν στη Σκωτία για να συζητήσουν την πρόοδο σχετικά με τους στόχους για την κλιματική αλλαγή που καθορίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής COP26 του περασμένου έτους. Και βέβαια τα βλέπουμε να αλλάζουν υπό τη σκιά αυτή της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστου ζωής.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Πίσω στα δικά μας και στην πολιτική επικαιρότητα, προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακράτος Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για επιχείρηση κουκουλώματος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να ξεκινήσω, αν μου επιτρέψεις, από μια τελευταία είδηση που έχουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει συναγερμό στην Κουμουνδούρου, με τις πληροφορίες που λέει Κουμουνδούρου ότι έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη του κόμματος σχετικά με την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και υλικού παρακολουθήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες ανακοινώσεις πριν από λίγο του ΣΥΡΙΖΑ, η γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, και ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης, θα μεταβούν στις 5 το απόγευμα στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στα κεντρικά της ΕΕΠ, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις, όπως λένε, με αφορμή την αποκάλυψη ότι η ΕΕΠ και η ΚΕΤΙΑΚΑ έχουν λάβει εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρεσίας για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και υλικού παρακολουθήσεων. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες έχει προηγηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Χρήστου Σπίρτζη με τον νέο διοικητή της υπηρεσίας με αφορμή αυτές τις αποκαλύψεις. Μάλιστα, μιλώντας και στο κόκκινο, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο, τόνισε ότι ταύτισε απολύτως τον Πρωθυπουργό με την υπόθεση των υποκλοπών. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το προνόμιο να μην ελεγχθεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει εδώ και τώρα ουσιαστικά την παραίτηση του Πρωθυπουργού, καθώς φαίνεται ότι οι πληροφορίες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν στην κατοχή του, δηλαδή για την υπόθεση της καταστροφής εγγράφων, θεωρεί ότι αυτό είναι μια εντολή που έχει γίνει από άνωθεν. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επίσημη ανακοίνωση, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ που εντάσσονται στο περιβάλλον Μητσοτάκη, ζήτησαν από τους υπαλλήλους να παραδώσουν τα ειδικού τύπου υπηρεσιακά USB των παρακολουθήσεων με σκοπό την καταστροφή τους.
Γρηγόρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, αντιμέτωπη επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα. Τόνισε ότι και οι δύο, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντασιώνονται μέτωπα, γιατί αυτό υπηρετεί το αφήγημα που στείλουν κατά καιρούς και βέβαια, όπως είπε, γιατί πάνω απ' όλα ενοχλεί η αυτοδυναμία και το αυτόνομο στίγμα του Πασόκ. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σταθμό μας ο κύριος Μάντζος.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ασχέτως της τοποθέτησής τους μέσα στο πολιτικό φάσμα, άρα κατ' επέκταση και όλοι οι πολίτες, έχουν θορυβηθεί, έχουν ανησυχήσει. Άρα, γιατί πρέπει κανείς να φαντάζεται Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου μέτωπα αντί Μητσοτάκης? Γιατί έπρεπε πριν από δύο μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ να φαντάζεται μέτωπα αντί ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βολεύει το δικό τους αφήγημα. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνουν συνεχώς αφηγήματα κατά το δοκούν και καιροσκοπικά για να χτυπήσουν την αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στην Πράγα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατομελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει και σειρά διμερών συναντήσεων με Τσέχους αξιωματούχους και όχι μόνο. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Πράγα, η Κατερίνα Φρίσα, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από την Αθήνα. Αυτό που ξεχώρισε χθες ήταν η συνάντηση του κ. Δένδια με τον Τούρκο ομολογό, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη Σλοβενία.
Η ολιγόλεπτη, ο χαιρετισμός ουσιαστικά, ο κοινωνικός χαιρετισμός που είχανε στο περιθώριο ενός στρατηγικής σημασίας φόρουμ στο Μπλεντ της Σλοβενίας, όπου συζητήθηκε ιδιαίτερα τα θέματα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρέμβαση του Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της Τριγυλής Τραπέζης που συζητήθηκαν οι προκλήσεις, κυρίως οι επιπτώσεις από τη ρωσική εισβολή, απάντησε ουσιαστικά, σχολίασε την παρέμβαση του Ούγγρου ομολόγου του, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία λειτουργήσε με πολύ θετικό τρόπο, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους από την Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, ότι για το θέμα της μεταφοράς των σιτηρών. Άμεση ήταν η απάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, ναι, αλλά η Τουρκία είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει προχωρήσει σε κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είχε υπεραμεινθεί τις θέσεις της χώρας του, ότι δηλαδή δεν προχωρά σε κυρώσεις, γιατί εκτιμάει η Άγκυρα ότι είναι μονομερείς ενέργειες, ενώ στο θέμα του Ιράν, όπως είπε, ήταν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρουσιάζει τις θέσεις της με ξεκάθαρο και σαφή τόνο, χωρίς υψηλούς τόνους, χωρίς εντάσεις, προασπιζόμενη απόλυτα τα εθνικά δικαιώματα για τα κυριαρχικά δικαιώματα και βεβαίως σε κάθε περίπτωση αναφέρεται και στον αναθεωρητισμό και τις ενέργειες της Τουρκίας. Αυτό το θέμα άλλωστε έθιξε και σήμερα κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Πράγα, πρώτα απ' όλα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, όπου αναφέρθηκε στις προκλήσεις. Είχαμε και σχετικές δηλώσεις ανάλογες για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, που είναι ανάλογος σε έναν βαθμό με εκείνο της Ρωσίας, καθώς και για τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τη θέση της Ελλάδας επίσης παρουσίασε νωρίτερα στον πρόεδρο της Γερουσίας της Τσεχίας, ενώ αργότερα, λίγο μετά τις 4, ξεκινά το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίγνιχ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρώτο θέμα και κορυφαίο είναι η ρωσική εισβολή και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών θα αναφερθεί και σε αυτή την περίπτωση στις θέσεις της Ελλάδος και για τα θέματα του αναθεωρητισμού, για το ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μια συνολική απέναντι στη Ρωσία και βέβαια θα ενημερώσει και τους ομολόγους του για τη στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ευχαριστούμε πολύ την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Πράγα, Κατερίνα Φρίσα. Χωρίς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψουν φέτος οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες στις 12 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 4 το απόγευμα ειδικότερα, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών, παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, για να καθορίσει τα πρωτόκολλα. Η αρμόδια συντάκτριά μας, η Σοφία Πατραμάνη, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Χωρίς λοιπόν τις προστατευτικές μάσκες, αυτό αναμένεται να είναι η πρόταση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων στην σημερινή τηλεδιάσκεψη που γίνεται μόνο για τα σχολεία. για την έναρξη της λειτουργίας του στις 12 του μήνα και θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη αυτή και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Εκείνο το οποίο θα προβληματίσει και θα συζητηθεί, καθώς αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι, ότι θα πρέπει να γίνει, είναι το τεστ μόνο κατά την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να υπάρχει μία αποτύπωση του πώς φτάνουν τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή να μην φτάσουν και με το καλημέρα μας, όπως λένε ενδεικτικά οι καθηγητές, να βρεθούν να διασύρουν τον ιό. Ωστόσο, για το τέστινγκ το προληπτικό συμφωνούν όλοι ότι δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε εβδομάδα όπως γινόταν μέχρι τώρα, εκτός και αν υπάρχει στη ροή κρουσμάτων σε μία αίθουσα ή σε ένα σχολείο. Θα συνδεχθούν τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά για τη λειτουργία των σχολείων, δηλαδή αν ένας μαθητής αρρωστήσει τι πρέπει να κάνει. Θεωρείται βέβαια ότι θα ισχύσει ό,τι ισχύει τώρα για όλους τους ασθενείς. 5 μέρες θα παραμείνει σπίτι και για άλλες 5 μέρες θα φοράει τη μάσκα του. Όπως επίσης και για την περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει, πώς θα διαχειριστούν το θέμα μέσα σε ένα σχολείο για τους μαθητές που αποτελούν στενές επαφές. Σε κάθε περίπτωση, αργά το απόγευμα θα γνωρίζουμε τις αποφάσεις της Επιτροπής που ουσιαστικά σε αυτήν τη φάση περιορίζονται στο αν θα πάνε τα παιδιά την πρώτη μέρα στο σχολείο με τεστ, με self-test ή χωρίς self-test.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή και θα μάθουμε αναλυτικά το τι θα αποφασίσουν οι ειδικοί. Τώρα, νωρίτερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μίλησε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Αλινού, η οποία είπε ότι υπήρχαν μέτρα που έπρεπε να γίνουν μέσα στα 3 χρόνια που υποφέρουμε από την πανδημία, όπως είπε, και δεν έγιναν. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους της Επιτροπής Ειδικών, οι οποίοι συνεδριάζουν το απόγευμα για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Σεπτεμβρίου.
Υπήρχαν μέτρα τα οποία δεν λήφθηκαν. Θα μπορούσε δηλαδή μέσα στα σχεδόν 3 χρόνια που υποφέρουμε από τον κορονοϊό να είχαν αραιώσει τα τμήματα, να είχαν δημιουργηθεί αίθουσες με μεγαλύτερα παράθυρα, να είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα και δεν έγινε. Επίσης δεν έγινε πολύ ισχυρή καμπάνια από ό,τι ξέρω για να εμβολιαστούν τα παιδιά. Πρέπει να προσέξουν πολύ οι συνάδελφοι, να δουν στις χώρες που έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα της ελευθερίας ποιες είναι οι συνθήκες που αφορούν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Τελευταία ημέρα σήμερα, 3η 30 Αυγούστου, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με σχεδόν 150.000 φορολογούμενους να απειλούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν προλάβουν να τις υποβάλουν μέχρι το βράδυ. Για τις δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου, δηλαδή ως αύριο, να έχουν εξοφλήσει τις δόσεις Ιουλίου και Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τώρα, την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου έλαβε σήμερα το μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος». Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το μήνυμα ασφαλιστικό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι κάποιες ρυθμίσεις που εδώ έχουμε συνηθίσει το ασφαλιστικό να είναι αρνητικό για τους ασφαλισμένους. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ευνοϊκές ρυθμίσεις και να δούμε τι εννοούμε. Το σχέδιο προβλέπει αύξηση από 12 σε 24 δόσεις για όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, προβλέπει παραγραφή των οφειλών στα 10 χρόνια από 20 που ίσχυε και προσεχώς στην επόμενη πενταετία να έχουμε και παραγραφή στην πενταετία πλέον. Την ίδια στιγμή, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, ενδιαφέρον να έχει η κατάργηση του 1% της εισφοράς που επιβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας, χωρίς όμως να έχει καμιά ανταποδοτικότητα προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή η κατάργηση, Γρηγόρη, σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα επιφέρει μια μικρή αύξηση στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Μια άλλη ρύθμιση αφορά στην διαδοχική ασφάλιση. Εφεξής λοιπόν θα υπάρχουν ενιαίοι όροι για την αίτηση διαδοχικής σύνταξης μεταξύ του ΕΦΚΑ και των φορέων που βρίσκονται εκτός ΕΦΚΑ, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΕΔΟΕΑΠ και τα τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης. Έχουμε όμως και ειδική ρύθμιση για τους ενστόλους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μιας μάχημης πενταετίας. Μιλάμε για την εξαγορά προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια συνταξιοδότησης. Αυτές είναι οι βασικές ρυθμίσεις, Γρηγόρη, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένουμε σε λίγη ώρα από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, οι οποίοι στη συνέντευξη τύπου θα μας εξηγήσουν περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτό το μήνυμα ασφαλιστικό, το πότε θα κατεθεί στη Βουλή και φυσικά από πότε αναμένεται και η εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων.
Και όλα τα διαδικαστικά εδώ. Μεταξύ, μέχρι αύριο, Δήμητρα, έχουμε και την προθεσμία για τις αιτήσεις για συμμετοχή στην πρώτη φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 80.000 ανέργους. Αφορά πολύ κόσμο.
Σωστό, σωστό, Γρηγόρη. 80.000 άνεργοι λοιπόν θα μπορούν να επιλέξουν από προγράμματα νέας γενιάς σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ανάλογα βέβαια με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων και την ταχύτερη φυσικά εργασιακή τους επανένταξη. Να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανέργων του ΟΕΔ, νυν ΔΥΠΑ. Να πούμε ότι το πρόγραμμα, όπως είπες, αφορά 80.000 ανέργους, είναι προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 70.000 αιτήσεις στο σύνολο των 80.000. Το Υπουργείο ευελπιστεί και καλεί όλους τους ανέργους που επιθυμούν να λάβουν έτσι νέες δεξιότητες και να έχουν μεγαλύτερες προοπτικές στην εργασιακή τους επανένταξη, μέχρι και αύριο να υποβάλουν το σχετικό αίτημα πάντα ηλεκτρονικά μέσω του ΑΕΔ και του gov.gr.
Ευχαριστούμε πολύ την Δήμητρα Κυριαζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς το μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζεται σήμερα η αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού στο Νότο. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, αναφέρονται σφοδρές συγκρούσεις στην περιοχή της Χερσόνα, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε η Ουκρανική Προεδρία.
Ναι, και είναι ακριβώς και είναι η μεγαλύτερη και κυριότερη πόλη στο Νότο που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι από την αρχή του πολέμου. Η Ουκρανική Προεδρία λοιπόν ανακοίνωσε ότι μένονται σφοδρότατες μάχες και ότι τα ουκρανικά στρατεύματα, ο ουκρανικός στρατός έχει καταφέρει να σπάσει τις γραμμές άμυνας κοντά στην πόλη της Χερσόνας των Ρώσων σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της κατάφεραν να σταματήσουν αυτή την επίθεση που ξεκίνησε χθες και ότι έχουν καταφέρει σφοδρά πλήγματα στον Ουκρανικό στρατό που έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Την ίδια ώρα να πούμε ότι συνεχίζεται το σφυροκόπημα και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, να πούμε ότι τη νύχτα οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν σφοδροί βομβαρδισμοί στην περιοχή του Μικολάεφ και εκεί οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη. Ενώ ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε νέο βομβαρδισμό στην περιοχή του Χάρκοβο, στα βόρειο ανατολικά είναι αυτό της, στην Ουκρανία, όπου εκεί τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο και για βόμβες διασποράς που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι. Την ίδια ώρα,
Ναι.
Και ενώ η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, έφτασε στο Κίεβο η αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας με τη συμμετοχή 14 ειδικών που αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου πιθανότατα την Παρασκευή. Οι Ρώσοι που ελέγχουν την περιοχή λένε ότι θα προσπαθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της αποστολής αυτής, την οποία και χαιρέτησαν, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η G7, ζητώντας ωστόσο να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση στην αποστολή αυτή, την οποία ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κουλέμπα, χαρακτήρισε τη δυσκολότερη στην ιστορία του Διεθνούς Οργανισμού. Mm-hmm. Και ενώ προετοιμάζεται αυτή η πολύ σημαντική αποστολή, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για χτυπήματα πολύ κοντά στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού.
Συγκρούσεις λοιπόν στην Ουκρανία, συγκρούσεις και μάλιστα σφοδρές έχουμε και στη Βαγδάτη, Έλενα, με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΥΙΤ, ηγέτη του Μοκτάντα Αλ-Σάντρ, ότι αποσύρεται από την πολιτική. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακοίνωση που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων?
Ακριβώς, το θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 400. Είναι μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, έντονης πολιτικής αστάθειας στο Ιράκ που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο από τον περασμένο Οκτώβριο. Οπότε και στις εκλογές είχε κατορθώσει να συγκεντρώσει περισσότερους ψήφους ο ΣΥΙΤΙΣ κληρικός Μοκτάντα Αλ-Σάντρ. Ωστόσο, δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση και ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ότι αποσύρεται από την πολιτική, προκαλώντας αυτό το κύμα ταραχών και σφοδρότητα των συγκρούσεων ανάμεσα στον Ιρακινό στρατό και υποστηρικτές του και σε παραστρατιωτικές ομάδες σιητών που στηρίζονται από το Ιράν. Οι συγκρούσεις είναι σφοδρότατες και επίσης έχει δεχτεί πλήγματα με όλμους και πυράβλους και η πράσινη ζώνη, καλύτερα φιλοσόμενη περιοχή της Βαγδάτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν αυτοσυγκράτηση, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι κλείνει τα σύνορά της με το Ιράκ, σταματά τις πτήσεις και συστήνει στους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στην γειτονική χώρα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή τη δημοσίευση εγγράφων από εφημερίδα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Για το τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας ενημερώσει η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Ντίνα.
Καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, βρίσκονται τα δημοσιεύματα της εφημερίδας BAM. Με απόρριτα έγγραφα για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Την παρέμβαση του κ. Ντογιάκου προκάλεσε η δημοσίευση στην εφημερίδα απόρριτου εγγράφου για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις το 2016. Με αφορμή μάλιστα το πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ, αυτό δόθηκε εντολή στο πλαίσιο του αυτοφόρου να αναζητηθεί ο εκδότης της εφημερίδας ΜΠΑΜ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Έτσι, η έρευνα ανατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παράβασης του άρθρου 252 του ποινικού κώδικα που αφορά την παράνομη χρήση υπηρεσιακού εγγράφου. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, είχαν διαταχθεί τηλεφωνικές παρακολουθήσεις σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑΝ Σπύρου Σαγιάλα και του πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ και υφυπουργού ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα για 2 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2016 έως και το Φεβρουάριο του 2016.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Τώρα, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 70χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε με καραμπίνα δύο παιδιά ηλικίας 14 και 16 ετών, όταν αυτά μπήκαν στην αυλή του σπιτιού του στο Αλεποχώρι. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, ο 70χρονος ισχυρίζεται ότι πέρασε τα παιδιά για κλέφτες πάντως.
Ναι, και σε αυτή τη γραμμή μενέμεινε και σήμερα κατά την διάρκεια της απολογίας του, η οποία έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι περίπου. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι ακόμη ο κατηγορούμενος περιμένει έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί και από αυτόν, και στη συνέχεια οι εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών τα ξημερώματα της Παρασκευής στην αυλή του σπιτιού του στο Αλεποχώρι. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή. Υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι άκουσε θορύβους, είδε δύο σκιές χωρίς να γνωρίζει αν είναι ανήλικα ή ενήλικα άτομα. Πυροβόλησε προς άλλη κατεύθυνση, χωρίς να γνωρίζει ότι σε εκείνο το σημείο κρύβονταν τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο και στην ομοπλάτη. Μάλιστα, κατά τον δικηγόρο του έχει προσκομίσει και φωτογραφικό υλικό σχετικό, το οποίο κατά την άποψή του καταδεικνύει ότι από το σημείο που πυροβόλησε μεσολαβούν αρκετά δέντρα και φυτά που περιορίζουν την ορατότητα κάποιου μέχρι το σημείο της αυλής όπου ήταν κρυμμένα τα παιδιά. Υπέρ του βρέθηκαν εδώ ενώπιον του ανακριτή και κατέθεσαν και 4 άτομα από το οικογενειακό και το φιλικό του περιβάλλον, τα οποία υποστήριξαν τις δικές του θέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δηλώνει μετανιωμένος, ζητά συγγνώμη και υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να ξαναπιάσει ποτέ του όπλο στη ζωή του στα χέρια του.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην Κρήτη τώρα, γιατί η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τη νύχτα για ακυβέρνητο σκάφος με 30 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Κισάμου στην Κρήτη. Ανάμεσά τους και νέα παιδιά. Η Σοφία Θεοδωράκη από την Ερχανίων θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Σοφία.
Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι καλά στην υγεία τους και οι 30 αυτοί άνθρωποι. Ξέπεψαν σως, έμεινε κυβέρνητο το πλοίο κοντά στην περιοχή του Μπάλου, εκεί στην Κίσαμο. Επιτόπου έσπευσε σκάφος του λιμενικού, περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους μετέφερε στην Κίσαμο, όπου διανυκτέρευσαν εκεί στο λιμενικό σταθμό της Κισάμου και ο Δήμος και εθελοντές της περιοχής, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ, έτρεξαν και προσέφεραν ό,τι χρειάζονταν, τα πρώτα πράγματα που χρειάζονταν οι άνθρωποι. Δηλώνουν Συριακοί ή Σύλληβοι Αϊκής καταγωγής, επίσης τρεις άνθρωποι της ίδιας υπηκότητας, όπως κατά δήλωσή τους, έχουν συλληφθεί ως οι διακινητές. Και βέβαια παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να δούμε προς τα πού θα μετακινηθούν ασφαλώς.
Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Θεοδωράκη από την ΕΡΤ Χανίων. Σε στραγγαλισμό αποδίδει ο ιατροδικαστής την αιτία θανάτου της 93χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής στο διαμέρισμά της στην πόλη της Κέρκυρας. Η Μαρία Παγκράτη από την Κέρκυρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι της. Στην αρχή δεν έδωσε, θεωρήθηκε θάνατος από φυσικά αίτια, αλλά σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, έγινε δηλαδή ο ιατροδικαστικός έλεγχος, όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι κανόνας. Βρέθηκαν σημάδια τέτοια που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι είναι στραγγαλισμός η αιτία θανάτου της 93χρονης και επίσης ότι είχε και σημάδια ότι αμύνθηκε κατά την επίθεση εναντίον της. Αρχικά προσέτρεξαν οι πυροσβέστες, γιατί είναι δίπλα ακριβώς από την πυροσβεστική πολυκατοικία της. Ήρθε φυσικά και η αστυνομία, έγινε η εξέταση, ο κύριος Αϊβατίδης έδωσε το πόρισμά του και η αστυνομία προσανατολίζει τις ερευνές της κατεύθυνσης της δολοφονίας. Δεν βρέθηκε το διαμέρισμα παραβιασμένο. Οι έρευνες περιλαμβάνουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της γυναίκας. Δεν υπήρξε περίπτωση να υπάρχει ληστεία, δεν προκύπτουν στοιχεία ότι υπάρχει ληστεία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστός ο δράστης. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση τα στενά πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος και άλλα οικεία πρόσωπα της άτυχης ηλικιωμένης.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν έρευνες. Ευχαριστούμε την Μαρία Παγκράτη από την Κέρκυρα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ στα χέρια του Εισαγγελέα Ηλίας πρόκειται να φτάσει σήμερα η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας του 14χρονου που έπεσε θύμα μπούλινγκ από συμμορία νεαρών στον πύργο Ηλίας. Όπως δήλωσε η μητέρα του παιδιού, ο 15χρονος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ φοβάται ακόμη και να βγει από το σπίτι του. Η Μαρία Λάγιο από την ΕΡΤ Πύργου θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Λάγιο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Θα ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό πρώτα τι δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος για αυτό το περιστατικό.
Δεν είναι θέμα μπούλινγκ, είναι θέμα εγκληματικής συμπεριφοράς. Είναι μια ομάδα που προέρχεται στην ανατολική πλευρά της πόλης. Φαίνονται δύο μέλη της σε αυτό το βίντεο, είναι παραπάνω τα μέλη. Έχουν μια εγκληματική συγκυριολεξία δραστηριότητα. Έχουν κάψει πριν κάποιους μήνες αίθουσα σχολείου στο τέταρτο. Είχαν απειλήσει τη διευθύντρια και καθηγητές εκεί. Στην πορεία έχουν να επιδείξουν έργο καταστροφής αυτοκινήτων.
Αλλάζουμε θέμα για την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε με τον 98χρονο πατέρα του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές στο πρώτο. Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι έκανε αναφορά στο Υπουργείο Υγείας πιστεύοντας ότι θα ερευνηθεί η υπόθεση και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά θα απομονωθούν, όπως είπε, αλλά επειδή δεν έλαβε καμία απάντηση μετά από μία μέρα, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό στα social media. Ξεκαθάρισε ότι μάλιστα ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και να ζητήσει αποζημίωση, αλλά το μόνο που ζητά είναι να μην συμβούν τα ίδια και σε άλλους ασθενείς. Σύμφωνα με τον Νίκο Ασλανίδη, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ήταν στο φως και άλλες παρόμοιες καταγγελίες για κακομεταχείριση ηλικιωμένων ασθενών και σε άλλα νοσοκομεία. Εμείς που χειροκροτήσαμε το νόμο που απαγορεύει το παστούρωμα των ζώων, δεν μπορούμε να δεχτούμε να δένουν ανθρώπους, επεσήμανε ο δημοσιογράφος. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε στο σταθμό μας.
Τον δέσανε στο κρεβάτι επειδή σηκώθηκε να κρύωνε, τον είχαν γυμνά από τη μέση και κάτω, κρύωνε και ήθελε να πάει να φορέσει την πιτζάμα του. Αυτό με το που έγινε, κατευθείαν εμφανίστηκαν λέει, δύο νοσοκόμες να πούμε αμέσως. Μετά βάλαν κάγκελα στο κρεβάτι μου και άρχισαν να με δένουνε. Όταν εγώ τη είπα, παιδιά, γιατί με δένετε και τα λοιπά. Και μάλιστα λέει, προσπάθησα να τη δώσω να πάρω το νόμο το χέρι για το αριστερό. Ήδη εγώ νόμιζα, ο άνθρωπος νόμιζε ότι του βάζουν γάζες γιατί προφανώς θα του κάνουν κάποια ένεση και τα λοιπά. Αλλά μετά κατάλαβε ότι τον δένουνε στα κρεβάτια. Και την έσβοξε τη μία να μην το δέσει το δεύτερο χέρι. Και τότε λέει, η νοσοκόμα άρχισε να τον γροθοκοπεί. Και το γεγονός ότι αμέσως μετά, όταν είδα δηλαδή στο σημείο που μου έδειξε, είναι κατάμαλος. Ακόμα και μάλιστα. Τώρα μετά από τόσες μέρες είναι κατμελανιασμένος ο άνθρωπος. Την ώρα που εμείς δίκαια καταχειροκροτήσαμε τον νόμο που βγάλανε πριν από ένα χρόνο για το παστούρωμα το ζώο, για το δέσιμο των δόντων.
Να τέλνονται άνθρωποι.
Αυτή λοιπόν ήταν η καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη περί κακοποίησης του 98χρονου πατέρα του, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στις 25 Αυγούστου. Να δούμε τώρα όμως και την απάντηση που έδωσε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η ιατρική υπηρεσία σε συνεργασία με την νοσηλευτική υπηρεσία, με σεβασμό στους νοσηλευόμενους ασθενείς, έχουν δημιουργήσει πρωτόκολλο αποτελεσματικής διαχείρισης ασθενών με οργανικό ψυχοσύνδρομο. Το δε προσωπικό του νοσοκομείου καταβάλει καθημερινά τις μέγιστες προσπάθειες για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκλιμάκωσης και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών αυξημένης φροντίδας, με γνώμονα πάντοτε τη μη προσβολή της προσωπικότητας του ασθενούς. Ο ηλικιωμένος ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε το συνηθισμένο κυκλίδωμα προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του και λόγω της έντονα επαναλαμβανόμενης προσπάθειας αφαίρεσης των καθετήρων από τον ίδιο περιορίστηκαν σε ατραυματικούς ημάντες στα άνω άκρα του για να αποφευχθεί ο αυτοτραυματισμός του, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση απάντηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Πάμε τώρα στα Γιάννη να δούμε τι γίνεται. Πάβεται από τα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Ζήτσας Ιωαννίνων, ο οποίος κακοποίησε και βασάνισε ένα γαϊδουράκι σέρνοντάς του με αγροτικό αυτοκίνητο. Ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη. Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά και το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα συνδεθούμε με τα Ιωάννινα και θα δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε όμως προς το παρόν, εκτός συνόρων και πάλι, να δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Πάλι με την Έλενα Αλεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από το Πακιστάν και τις χοντρές πλημμύρες λόγω των μουσώνων, πρωτοφανών πάντως, που προκάλεσαν τουλάχιστον 1.100 θύματα και τεράστιες ζημιές. Οι ζημιές κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, για να αποκατασταθούν χρειάζονται τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, που έχει ήδη κάνει έκκληση για διεθνή βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν καταστραφεί περίπου 150 γέφυρες, πάνω από 3.000 χιλιόμετρο δικού δικτύου και επίσης έχουν καταστραφεί ή υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές σχεδόν 1 εκατομμύριο σπίτια. Έχει υποστεί τις συνέπειες αυτής της τρομερής κακοκαιρίας το 33% του πακιστανικού πληθυσμού, δηλαδή 33 εκατομμύρια μάλλον Πακιστανοί, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα στους 7 κατοίκους της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα να πούμε ότι δυστυχώς βρίσκονται και πολλά παιδιά, περισσότερα από 300 παιδιά, και βέβαια αυτός ο πρωτοφανής μουσώνας τέρας, όπως τον αποκάλεσε η Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής του Πακιστάν, οφείλεται σε μεγάλο μέρος του στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Τώρα, να πούμε επίσης, Γρηγόρη, αλλάζοντας θέμα, ότι η πολυαναμενόμενη εκτόξευση του πυράβλου από το Cape Canaveral στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρώτη μη επανδρομένη αποστολή, αμερικανική αποστολή στο φεγγάρι εδώ και 50 χρόνια, που ήταν να γίνει χθες, αναβλήθηκε λόγω διαρροής καυσίμων στον πύραυλο αυτό. Ωστόσο, η Αμερικανή και γενικώς η διεθνής κοινότητα περιμένουν με κομμένη την ανάσα πότε θα συμβεί αυτό. Η εκτόξευση δηλαδή, που είναι πιθανό να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί θα σημάνει την αρχή μιας εποχής που ενδεχομένως θα οδηγήσει τον άνθρωπο πολλά χρόνια μετά, βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, και στον Άρη. Σκοπός της NASA είναι να δημιουργηθεί ένας διαστημικός σταθμός στο φεγγάρι, που θα είναι το εφαλτήριο, θα λέγαμε, για μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη μετά το 2040. Κλείνοντας, Γρηγόρη.
Και είναι φοβερό αυτό το κοντράστ τώρα, Έλληνα. Από τη μία πλευρά να γίνονται έρευνες για να κάνουμε διαστημικό σταθμό στο φεγγάρι, και από την άλλη άνθρωποι να πεθαίνουν από τα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της γης.
Από τα καιρικά φαινόμενα, ναι. Και να αναφέρουμε επίσης, μια και είναι πάρα πολύ επίκαιρο και συνδεδεμένο με όλα αυτά που συμβαίνουν και είπαμε και προηγουμένως στο δελτίο μας, και από την επιστημιστική κρίση, να μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Αυτό. Και να κλείσουμε με ένα θέμα που δείχνει πραγματικά, μιας και ανέφερες και το θέμα από τα Γιάννενα που έχει συγκλονίσει νομίζω όλη την Ελλάδα, δείχνει πραγματικά πως θα έπρεπε να φέρεται ο άνθρωπος στα ζώα και πως σε πολλές περιοχές του πλανήτη συμβαίνει αυτό. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, υπεύθυνοι ζωολογικού πάρκου έβαλαν ορθοπαιδικά παπούτσια σε έναν πιγκουίνο, αφρικανικό πιγκουίνο, ο οποίος πάσχει από μια πάθηση των πτηνών που μπορεί να οδηγήσει σε σύψη των άκρων, το δημιουργεί δηλαδή πληγές στα άκρα και σύψη, και μπορεί να οδηγήσει βεβαίως τα πτηνά αυτά στο θάνατο. Οπότε τοποθετήθηκαν αυτά τα ορθοπαιδικά παπούτσια για να βοηθήσουν το πτηνό αυτό, το οποίο να πούμε ότι είναι είδος υπό εξαφάνιση, ο αφρικανικός πιγκουίνος.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε και πάλι. Πίσω στα δικά μας, να διωχθεί για κακούργημα ο γιατρός που τοποθέτησε γαστρικό δακτύλιο στην 14χρονη από την Επανομή, η οποία χάσε τη ζωή της τον περσινό Ιούνιο, ύστερα από επιπλοκές, ζητούν οι γονείς της. Χθες ο ιερέας πατέρας κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια της 14χρονης επικαλείται τα ευρήματα από τις πραγματογνωμοσύνες που έγιναν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για το θάνατο της 14χρονης τον περσινό Ιούνιο. Και σύμφωνα με όσα λένε, εκτός του ότι οι δύο χειρουργοί που έκαναν την πραγματογνωμοσύνη διαπίστωσαν πως υπάρχουν σοβαρά λάθη από την πλευρά του γιατρού, υπάρχουν άλλα ερωτήματα όσον αφορά τη γραφολογική εξέταση που δείχνει ότι η υπογραφή συνένεσης στη δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση του δαχτυλίου πλέον δεν ήταν των γονέων, ούτε όμως και της μικρής, ενώ υποστηρίζουν ότι υπέστη το CD που καταγράφει, που αποτύπωσε τη λαπαροσκοπική εξέταση και το οποίο παρέδωσε ο ίδιος ο γιατρός στις δικαστικές αρχές, έχει υποστεί επεξεργασία, όπως υποστηρίζουν, και γι' αυτό πρέπει να διωχθεί για διάφορα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων έκθεση που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων. Αυτά αναφέρουν στο υπόμνημά τους. Η προκαταρκτική βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ήδη οι δύο πλευρές έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες που έγιναν.
Ευχαριστούμε τον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε στον πύργο της Ηλίας για την υπόθεση bullying. Λέγαμε και νωρίτερα, στα χέρια του εισαγγελέα πρόκειται να φτάσει σήμερα η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας του 14χρονου που έπεσε θύμα bullying από συμμορία νεαρών στον πύργο. Η μητέρα του παιδιού είπε ότι ο 15χρονος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ακούσαμε τι δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης. Πάμε τώρα στον πύργο να συνδεθούμε την Μαρία Λάγιο από την ΕΡΤ Πύργο, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία.
Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον αυτή η υπόθεση εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού του 15χρονου αγοριού από τους τρεις φερόμενους ως δράστες. Να πούμε ότι τώρα αναμένεται να προσαχθούν στην αστυνομία για να καταθέσουν, οπότε να οριστεί και η τακτική δικάσιμος. Να πούμε ότι η μητέρα είπε ότι το παιδί είναι πολύ φοβισμένο σε δηλώσεις της στην κάμερα της ΕΡΤ και ότι θα αλλάξει και σχολικό περιβάλλον από τη νέα σχολική χρονιά και ότι όλη αυτή η υπόθεση εκφοβισμού προέρχεται από την περσινή υπόθεση βανδαλισμών στο γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν οι ανήλικοι, σύμφωνα με την μητέρα Πάντα Γρηγόρη. Οπότε το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Γρηγόρη.
Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Λάγκιο από την ΕΡΤ Πύργου. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, πάμε στην Ήπειρο. Πάβεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, από τα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Ζήτσας Ιωαννίνων, ο οποίος κακοποίησε και βασάνισε ένα γαϊδουράκι, σέρνοντάς το με αγροτικό αυτοκίνητο. Το άτυχο γαϊδουράκι, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, πρόκειται να μεταφερθεί στα Μέγαρα τις επόμενες ημέρες για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για να μας δώσει τις πληροφορίες. Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, κτηνίατρος της φιλοζωικής οργάνωσης Κιβιζό θα έρθει εδώ στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του φερόμενου δράστη. Θα εξετάσει το άτυχο ζώο, πόσο σοβαρά τραυματισμένο είναι, τα τραύματα που φέρνει στο στέρνο, στην κοιλιακή χώρα, αλλά και το κάταγμα που έχει στο πόδι του, για το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και το τι πρέπει να γίνει. Και γίνονται κάποιες διεργασίες τώρα, για αυτό που είπες και εσύ, το να μεταφερθεί στα Μέγαρα για να του παρέχουν την καλύτερη θεραπευτική ιατρική περίθαλψη. Αυτή τη στιγμή εδώ οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι όλοι, δεν μπορούν να πιστέψουν πώς έγινε αυτό, ακόμη και ατύχημα να είναι, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς σέρνοντας ένα αυτοκίνητο το γαϊδαρο, δεν κατάλαβε ο 63χρονος αντιδήμαρχος και κτηνοτρόφος ότι ο γαϊδαρος έπεσε σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ίδιου από την καρότσα και είχαμε λοιπόν το σοβαρό τραυματισμό. Είναι σοβαρή η κατάσταση, παρότι όμως τις πρώτες ημέρες οι κτηνίατροι που ήρθαν από την περιφέρεια της Ηπείρου και ελέγξαν το ζώο σε δηλώσεις που κάναν στην τηλεόραση της ΕΡΤ είπαν ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, φέρνει βέβαια τραύματα, θα χρειαστεί και η συνδρομή ιδιώτη κτηνιάτρου για να κάνει κάποια ράματα στα τραύματα που φέρει ο τραυματισμένος γάιδαρος, και παρόλα αυτά σήμερα που βλέπουμε και εμείς φωτογραφίες που κατακλείζουν τα social media αλλά και την παρέμβαση που κάνει η πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου Κιβιζό, που μιλάει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και τα τραύματα που φέρει ο τραυματισμένος γάιδαρος. Θα παρακολουθήσουμε, Γρηγόρη, το θέμα, να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο ιδιώτης ιατρός που θα έρθει και θα το εξετάσει, να δούμε πώς πάει η πορεία του ζώου και από εκεί και πέρα να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όπως πολύ σωστά είπες, για το πότε θα μεταφερθεί στο Ασταμέγαρα, όπου εκεί θα ξεκινήσει ένα πιο εντατικό πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Σιώμα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Πολιτισμός. Με αφιερώματα στη μικρασιατική καταστροφή, το ρατσισμό αλλά και τον θεατρικό συγγραφέα Ιάκωβο Καμπανέλη, ξεκινά το επετειακό 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου στις 2 Σεπτεμβρίου στο Ζάπιο. Θα διαρκέσει έως στις 18 Σεπτεμβρίου. Μας ενημερώνει αναλυτικά η Έλενα Νεφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. 50 χρόνια μια διοργάνωση που προτάσει το βιβλίο συμπληρώνονται φέτος και το επετειακό φεστιβάλ, εκτός των λίγων και πολλών και διαφορετικών συμμετοχών, εκδοτών και συγγραφέων, εντάσσει φέτος σειρά εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, υπογραμμίζει τη συγγραφική παρουσία του Ιάκωβου Καμπανέλη, αλλά και αφουγκράζεται τα δύσκολα σημεία των καιρών, δίνοντας βήμα σε ειδικούς για να αναπτύξουν το θέμα της διαφορετικότητας και του ρατσισμού. Το 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, την Παρασκευή στο Ζάπιο, θα διαρκέσει μέχρι τις 18 του μήνα, του Σεπτέμβρη Ήδη αφήσα και ο κατάλογος του φεστιβάλ προειδιάζει για το φετινό κεντρικό αφιέρωμα, που δεν είναι άλλο από τη μικρασιατική καταστροφή ως στοιχείο ταυτότητας στην Ελλάδα του σήμερα. Το επιστολικό δελτάριο 1875-1880 με την πανοραμική άποψη της Σμύρνης κοσμεί τόσο την αφήσα όσο και τον κατάλογο. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, το 50ο φεστιβάλ φιλοξενεί στο χώρο του μια σειρά εκδηλώσεων γύρω από από το θέμα ως στοιχείο ταυτότητας όμως στην Ελλάδα του σήμερα, με τη συμμετοχή έγκριτων ομιλητών και πολιτιστικών φορέων. Διαφορετικότητα και ρατσισμού στο αφιέρωμα αυτό του φεστιβάλ απορρέει από την πρόσφατη ειδησιογραφία μας και γίνεται ένταυσμα ανάλυσης και σκέψης. Και τέλος, στο πλαίσιο του έτους Καμπανέλη, τα αφιερώματα του 50ου Φεστιβάλ Βιβλίου αναδεικνύουν τον πρωτοπόρο του μεταπολεμικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ο Ραούλ Κανέντα θα είναι ο αντικαταστάτης του Χερμάν Μπούργο στην τεχνική ηγεσία του Άρη, όπως μας γνωστοποίησαν οι κίτρινοι πριν από λίγο, 53 ετών, ο νέος Ισπανός τεχνικός για τον Άρη, για συμβόλαιο διάρκειας μάλιστα 2 ετών, που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός το επόμενο 24ωρο. Ραούλ Κανέντα. Λέγεται ο προπονητής, ο νέος προπονητής του Άρη, πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. Χθες για τη Super League που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, ο αγώνας που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Τρίπολης μάλλον στην Τρίπολη έγινε το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 με πολλά παράπονα για τη διαιτησία, ειδικά από τους γηπεδούχους. Στην υδατοσφαίριση, στραβοπάτημα με το καλημέρα για την Εθνική Πόλη των Ανδρών, που παραχώρησε ισοπαλία με 12-12 στη Γαλλία στο ξεκίνημα των υποχρεώσεων ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Split, και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μάλτα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης στον ομίλο. Για την τρίτη αγωνιστική στις γυναίκες, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.30 την Ολλανδία. Για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Split, τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου νίκησαν πολύ εύκολα τη Ρουμανία 24-3, ενώ στην πρεμιέρα είχαν επιβληθεί έστω και δύσκολα με 11-10 της Ουγγαρίας. Στο τένις, στην πρόκληση στο δεύτερο γύρο του US Open, εξασφάλισε η Μαρία Σάκαρη χθες, που επικράτησε 2-1 σε τις Γερμανίδες Ταπιάνα Μαρία και αντιμετωπίζει σήμερα την Κινέζα Χιου Γουάνγκ. Σε κακή μέρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 3-1 το ξημέρωμα από τον Κολομβιανό Ντανιέλ Γκαλάν με 3-1 σετ και αποκλείστηκε πολύ πρόωρα από το Open των Ηνωμένων Πολιτειών. Γρηγόρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Επιτρόπου. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη αρχικά στα βόρεια ανατολικά, περίπου και την Εύβοια, προβλέπονται παροδικά αυξημένες συννεφιές με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Όμως άστατος θα καταστεί ο καιρός στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ή μη ορεινά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης, και θα εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση σταδιακή κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη στα πελάγια θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 14 με 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, ενώ το μεσημέρι θα ανέλθει και στους 27 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο και στα υπηρετικά αλλά και στα νησιωτικά τμήματα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρες συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως τα ορεινά ή μειωρινά. Λίγα σύννεφα τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά τόπους αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά και στην κεντρική Μακεδονία και κυρίως στην νότια Χαλκιδική. Βαθμία άστατος θα καταστεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, με διάσπαρτες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως τα ορεινά ή μειωρινά. Λίγες τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν και εδώ τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις αρχικά, με βαθμία όμως εξασθένιση και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και Άλκη Στιγατοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεωπολής.